Vizitka.
Jachting je sport složitý, ale nádherný. Dítě, které se přestane bát a začne si plavbu užívat, je pro mě větším vítězstvím než jakákoliv medaile, říká trenér a předseda Českého jachtklubu Pavel Švarc. Dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
S řekou Vltavou je spjatý celý život, pod Vyšehradem trénuje nové generace mladých jachtařů a snaží se bořit klišé o jachtingu jako o nákladném sportu. Český jachtklub, který vede, sídlí uprostřed Podolského přístavu, obklopený Vltavou a loděmi. Malebnost místa dotváří dřevěná budova loděnice Ferdinanda Chamo Nilav se cestním stylu, která je dnes už kulturní památkou. Pavel Švarc se začínal s jachtingem jako dítě právě na tomto místě a dnes je jedním z nejúspěšnějších a nejlepších trenérů mládeže v jachtingu. A především je srdcařem, pro kterého je řeka i sport zdrojem radosti a smysluplné práce s dětmi. No, Vltava je také název stanice, kterou poslouchají naši posluchači, která nás dneska přenáší, a Vltava je také podle kapely Lucie to, co dneska prší z nebe, pokud budeme volně citovat jednu z jejich písní. No a mě by zajímalo, jestli dnešní upršené počasí pro vás třeba také jedním z těch ideálních možností, ve kterém se dá nebo nedá jachtařit.
Tak mě voda nevadí, když v ní nemusím plavat, takže ten déšť mi opravdu nevadil a nejsem si jistý, jestli to dneska foukalo, takže záleží na tom, jako jachtaři mají rádi vítr.
Čili déšť nevadí, ale bezvětří vadí.
Bezvětří je to nejhorší, co můžeme potkat.
Takže to je vlastně jediná... Řekněme, taková okolnost počasí, kdy pro jachtaře zkrátka pšenka nekvete.
Příšerný.
Příšerný. No, řekněte mi teďka, kdybyste měl vést trénink s dětmi, tak byli by nadšené, nebo zkrátka být jachtařem znamená i to, že tam vzniká odolnost právě proti dešti. A samozřejmě i proti větru, protože ne každý chce být ve větru venku.
Naprosto, to jachting utváří osobnost dítěte a prostě je to úžasný. Já zmiňuji jeden případ, kdy do průtrže mračen na rozkoši museli děti vyplout a moc to nefoukalo, byl to pokus o to odjet rozíšku, byli tam v průtrži 2 hodiny, pak se zjistilo, že to prostě nefouká, jak se to muselo zrušit, zalezli do vyhřátých karavanů a po 2 hodinách je tam poslali znova a ty děti bez reptání prostě naskočili, protože jsou zvyklí dělat to, co je potřeba a nepřemýšlet, jestli se jim zrovna chce nebo nechce, a to vychovává ty děti úžasně prostě pro život.
Hmm. Vy jste říkal, že děti jsou zvyklé dělat to, co je potřeba, ale to, co je potřeba, jim musí tedy někdo říci befelem. A nakolik vlastně tam vzniká ten rozpor, že tedy skutečně oni ztrácí v uvozovkách v tomto případě třeba smysl pro vlastní rozvahu?
To rozhodně ne. Jako,
snažím se vás trošku provokovat.
Vedeme děti k samostatnosti, oni jsou kapitány na svých lodích, takže vůbec, jako naopak, občas se z nich stávají i nesnesitelné osobnosti, jako potom v pozdějším životě, to je jasný, prostě sebevědomí se v tomhletom sportu nosí, to je normální. A my neděláme nic úplně befelem, my se jenom snažíme ty děti přesvědčit o tom, že všechno, co po nich chceme, má smysl a je to k jejich dobru. A já jim říkám, že my vám stále pomáháme, my vás netestujeme, my jsme tam od toho, abyste se nemuseli bát, protože samozřejmě jsou tam nějaké situace, kdy on musí mít to dítě v nás důvěru, že mu vyřešíme nějaký problémy, které tam můžou nastat.
Hmm. Vy jste říkal, že jedna z největších radostí pro vás je ta, kdy se dítě přestane bát. Tak v čem je vlastně na začátku, vy to musíte už mít vyzkoušené a trošku naučené, čeho se ty děti na začátku bojí nejvíc?
No, děti jsou konzervativní, přijdou do cizího prostředí mezi cizí děti a musí se naučit spoustu dovedností a mají obavy prostě, co bude a podobně. Takže to je úplně normální. A
přirozený jev.
Přirozený jev, a já všem rodičům, který přivedou děti a říkají, jdu zkusit, jestli ho to bude bavit, tak říkám, prosím vás, nebude. Nebude je to bavit. prvních půl roku je to nemůže bavit, protože je to pro ně tak složitý, nový a tak dále. Ale vy nám je musíte sem vodit, aby jsme s nima mohli pracovat a aby je to bavit začalo. To je naše úloha, ale my musíme mít šanci je o tom přesvědčit, jaký je to krásný.
Hmm. Takže ta spolupráce s rodiči je proto, aby oni přichystali na to, že zkrátka, já nevím, jednou, možná dvakrát týdně k vám přijíždějí a že to chvilku prostě ze začátku bolí.
No, víte, mně prošlo mnoho generací dětí jako naším klubem a ty různé vlny, ať už od té volné výchovy, od které se naštěstí už upouští, tak teď je velice moderní jako děti do ničeho nenutit. Mm-hmm. Jenomže ono, když to cokoliv vemete úplně ad absurdum, tak to prostě jako je nesmysl, jo. Čili my nikoho určitě do ničeho nelámeme a tak dále, ale zase pokud bychom nechali děti, aby dělali jenom to, co chtějí, tak prostě se od té televize nezvednou.
Hmm. No, my vás tady máme jako hosta také proto, protože letos je rok Vltavy, kdy také v Praze je velká výstava Vltava slavná a splavná. Součástí toho byla celá řada různých akcí po celé délce toku Vltavy, od Šumavy až po Mělník. Akorát, že vy pravděpodobně, protože jste odkojen vltavskou vodou, se mnou nebudete souhlasit, že Vltava končí na Mělnice.
No, já s váma samozřejmě musím souhlasit, protože je to tak dané a já se pravidlům a učebnicím nespečuju, nicméně učím naše děti, aby měli svůj názor a aby si na věci dělali svoje úsudky, takže jim samozřejmě ukazuju soutok Vltavy s Labem a tam je úplně jasně vidět, že Labe je přítok.
Takže Labe pokračuje až do Hamburku. Teda Vltava.
Vltava podle mě by měla pokračovat do Hamburku, ale jedna z teorií, proč to vzniklo, je, že Germáni, když táhli proti proudu řeky, tak šli po tom pravém břehu a takže jako to nazvali Labe. Ale kdyby šli po druhém, tak možná nám Labe teče Prahou, takže nevím, co je lepší.
No, to je zajímavá situace, nicméně vy jste začínal s Vltavou tak, že váš tatínek měl motorovou loď pod Vyšehradem. Tak by mě zajímalo, kroutíte hlavou?
Ne, já jsem překvapený, co všechno o mě víte.
Jo, takhle, já jsem myslel, že to je nepřesná informace. Nicméně přesně. Pamatujete si na vaše první momenty na vodě? Jestli to bylo právě na tom motorovém člunu, nebo jestli naopak to bylo spíš prostě, že jste chodili krmit labutě, tak jako jsem třeba chodíval labutě pod Vyšehradem chodit já se svým dědou.
Na svůj první zážitek s Vltavou, a to si pamatuju naprosto přesně. Můj táta byl zřejmě zbabělec, protože když se oženil, tak přestal jezdit na lodi. A potom mě s bráchou použil jako nátlak na moji maminku. Vzal mě za ruku, přived na nábřeží. Zaplatil parník, to bylo snad poprvé v životě, když jsem jel na parníku. Teda a naposled možná takhle. Vyvez nás na parník a říká, kluci, co kdyby jsme měli loď, a díky vydírání teda přes nás, tak si pořídil tu loď, ale já jsem si to užil potom úplně, protože až někdy po 2-3 roky později se zakládalo družstvo jachtingu a táta mi tam samozřejmě hnedka přihlásil a já jsem začal jezdit na plachetnici. A užíval jsem si fantastické dětství, protože já měl asi od 13 let i svůj motorový bárku a takže já jsem plul po té Vltavě, prostě závodit na plachetnici a na vinobraní do Mělníka jezdit motorovou lodí, je to, co asi chcete.
To jo, to si dovedu představit, že muselo být krásné a teď, aby jsme tento pocit doplnili, tak nemůže zaznít nic jiného, než alespoň část druhé symfonické básně z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, tedy Kousíček Vltavy, tak pojďme si ji poslechnout. Já myslím, že o výběru, je to, s výběrem je to jasné, tam nemusíme dodávat vůbec nic. Symfonická Vltava nám odbublala, aby nás pustila zase k hovoru s trenérem a předsedou českého jachtklubu Pavlem Švarcem. Tak oba jsme se tady rozplývali nad tedy tóny této krásné symfonické básně z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a mě by zajímalo, jestli je pro vás stejně důležitý i celý zbytek toku Vltavy, jako ta vaše domovská pod Vyšehradem, ta část, kterou znáte nejvíce, jestli znáte důvěrně Vltavu od Lipna až po Mělník.
Samozřejmě, teď jsem si vlastně uvědomil, že jachtařská lokalita jako v Čechách největší je Lipno a to je na Vltavě, takže tam trávíme hodně času, protože to je prostě jachtařsky, dá se říct, ne, je tam skvělý zázemí klubů jachtařských a tak dále.
A tím, takže, že jste na horách, tak tam bude pravděpodobně i dost často foukat? Nebo to není nejslavnější?
Tam víte co, jako my potřebujeme stále vítr a ty hory nám ho trošku házejí, jo. Nicméně je pravda, že další jachtařská lokalita evropská je Lago di Garda, ta sice v horách taky je, ale tam funguje termika tak, že tam to fouká pravidelně. Ale to je jedno, tak zkrátka nemůžeme si vybírat a v Čechách v podstatě většina těch přehradních nádrží má nějaký kopce kolem sebe, takže jako je to ovlivněné. Ale takže Lipno určitě je fantastický a já, protože každý sport občas bývá trochu trošku jednostranný, takže aby děti nebyly zvyklí jezdit jenom kolem čtyřech bojek dokola, tak je beru vždycky na soustředění tak, že je naložím do člunu a vezu je z Prahy až do Litoměřic na pískovnu Velké Žernoseky a tam učíme nováčky jezdit. Takže ty děti poznají Vltavu opravdu od Prahy až po Litoměřice a je to 12 z Dymadel, prostě, takže si to užívají a mají zážitek a když celý den plujou na tom člunu, což se jim ze začátku velice líbí, pak zjistí, že je to trochu jednotvární a strašně se těší, až budou kličkovat na těch plachetnicích.
No řekněte mi, jaký je pohled vlastně na tento úsek Vltavy právě z vodní hladiny?
Velice se to změnilo. Já nechci uvádět, protože to, ten název té skupiny obyvatel nemám rád. Takže za mého mládí, tak ta řeka byla špinavá, prostě Labe bylo úplně stoka chemická vlastně. A to se úplně změnilo. Teď už vidíte kolem řeky Volavky a tak dále. Ta kvalita té přírody šla markantně nahoru. Je to opravdu krásné, takže už ten sever Čech není tak průmyslový, ale prostě je to opravdu už i o té krajině a tak dál, takže je to moc hezký a prostě mám to rád a samozřejmě pohled z řeky je vždycky krásný, jo, to jako je vždycky.
Čím je jinačí, když projíždíte Prahou právě z říční hladiny, než když procházíte pěšky třeba po náplavkách nebo na kole?
Těžko říct, já to nedokážu asi takhle popsat, ale jako veme vás to za srdce a každý, kdo jako se podívá na Prahu například z hladiny, tak to zmiňuje, že je to prostě krásný a že to má svůj kouzlo. Takže
fascinující je pohled také na mosty ze spoda, že jo?
Taky může být, ano, to jako určitě. A asi jeden z nejkrásnějších věcí, když potom třeba i na té řece přespáváte někdy na té motorové lodi, tak když řeka usíná, tak to opravdu z té úrovně hladiny je úplně jiný pocit, je to fantastické.
Když řeka usíná, to je skoro jako nějaká kniha o ty Pavla. Každopádně mě napadá jedna důležitá věc a sice mám velmi rád staré fotografie vltavských břehů. Častokrát jsou to fotografie černobílé, které ukazují, že tam byla celá řada různých těch dřevěných plováren. Ty zmizely pravděpodobně z důvodu pozdějšího zhoršení kvality vody, možná taky proto, protože se zvýšily nároky lidí právě na čistotu řeky a začaly se uchylovat spíše do bazénů a tak dál. Nicméně s dětskama, tak jak jezdíte, koupete se ve vodě ve Vltavě, je to možné?
Jako už jsem to zmínil, je to možné, je to možné. Ano, i v Praze vlastně sice nejsou plovárny, ale v Bráníku sídlí otužilci, kteří tam normálně provozují svůj sport a tak dále.
Kousek od vás jsou Žluté Lázně?
Ano, ano, přesně tak. Ale už jsem zmínil, že jachtaři jako moc nevyhledávají plavání. Já jsem teď mluvil s jedním letcem a ten říkal, že piloti taky neradi skáčou padákem.
Jo.
To je trošku podobný.
Je to podobný. Takže vy jste radši na lodi.
Jistě, celý život jsem usiloval o to, abych byl nad hladinou.
To je zajímavý přístup. Nicméně, když už se tady bavíme právě o té Vltavě i v souvislosti s tou celoroční akcí Vltava slavná a splavná, tak je pro vás ta Vltava spíše sportovištěm, kulturní památkou nebo klidným místem, kam si třeba jste schopný přijít právě odpočinout, tak jak jste to naznačoval v době, když řeka usíná?
Rozhodně vším, čím jste teďko to nazval, protože já strašně vítám poslední dobou ty aktivity, které Vltavu zviditelňují pro obyvatele. Mm-hmm. Je to strašná škoda, že opět, když se vrátím do mého mládí, tak Pražané věděli akorát, že existuje parník, který jezdí do zoo. Ale když se podíváte na fotky z první republiky a podobně, tak ta Vltava byla plná nejrůznějších vesly, lodí, plachetnic, všeho možných, ale i plavců. A všichni se tam jednak teda vešli, protože to je, myslím, i můj záměr, aby všichni byli tolerantní vůči těm ostatním a prostě užívali si tu nádheru té řeky, to je tak. Takže zaplať pánbů se to trošku vrací a zviditelnit to, že máme tuhle tu nádhernou řeku tady přímo ve městě, je skvělý počin.
Když ti vítr napne plachtu, je začátek další písně, kterou si pustíme, v tomto případě od kapely MIG 21, tak jaký je to pocit, když vám vítr napne plachtu?
No samozřejmě je to nádhera, prostě plout se musí, to je nějaký dokonce i jako citát od Římanů snad ještě. Nebo...
To chápu, pokud byste měli jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, trenéra a předsedu Českého jachtklubu Pavla Švarce, se kterým právě hovoříme, tak použijte dotazový e-mail v vizitka@rozhlas.cz. No a teď už zazní uvedená píseň.
Vizitka.
Janka Plotková má samozřejmě pravdu, posloucháte vizitku. Dnes vás touto vizitkou provází Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu sedí trenér a předseda Českého jachtklubu Pavel Švarc. No, vy máte také tady v materiálech, které mám připraveny, napsánu uvedenou jednu citaci a sice: přestože je mezi námi velký věkový rozdíl, beru děti jako kamarády. Snažím se, aby během tréninku byla legrace. Myslím, že mě mají docela rády, i když zároveň vyžadují určitý respekt. Možná si budete říkat, že se vychloubám, ale nepamatuji dítě, které bych nedostal na svou stranu. A to mě zajímá, jaký na to máte fígo. Protože někdy jsou děti vzpůrné.
Víte, ono je to vlastně strašně jednoduchý. Mm-hmm. To i rodiče, který nám to, tak jsou celoživotními kamarády a přáteli jako a to. A ten fígl je jednoduchý. Já dělám opravdu to zadarmo jenom pro jejich dobro. Prostě, že když poskytujete takovouhle službu zdarma, tak každý ví, že prostě je to pro něj ku prospěchu, takže není proč by se kdokoliv nějak cukal, protože je k ničemu opravdu nenutíme, jenom poskytujeme službu a to je normální, že lidi rádi přijímají.
No, to chápu z pozice rodičů, že tomuhle tomu rozumí, že tohle to dává smysl, ale z pozice spurného dítěte může být často jedno, že to děláte zadarmo a pro jeho dobro, když se mu zrovna na tu loď nechce.
No, to přesvědčování o tom, jak už jsem říkal, je o důvěře, aby získal v nás důvěru, že všechny věci, které po něm požadujeme, tak dávají smysl a jsou jako pro něj správné. A jako já děti strašně moc obdivuju. Mm-hmm. To jako, když se někdo říká, že je to nepopsaná kniha, tak to je prostě pravda. Ty děti jsou schopní neuvěřitelných věcí, opravdu neuvěřitelných. Jo? A protože tam máme děti z různých rodin, s různými přístupy a podobně, tak je fantastický, jak se ty děti přizpůsobí tomu, že mnohdy jsem já první člověk, s kterým se setkají, který jim řekne, že mají něco udělat. A nějakým způsobem na tom trvá. Jo? Ta důslednost je prostě důležitá. Bohužel mnoho rodičů tu důslednost nemá. Ale když si na to tu dítě zvykne, jak je to prostě úplně jednoduchý, potom to ví, co může očekávat. Je to v klidu.
Jsou to rovná pravidla hry?
Samozřejmě. A přiznávám i to, že pochopitelně, že mám oproti těm dětem nějakou trošku lepší pozici, že jo, protože když to dítě vyloženě by nespolupracovalo, tak rozhodně mám možnost ho prostě nějakým způsobem odvést na břeh nebo něco takového, jo, takže jako rozhodně prostě ten určitý nástroje tam jsou a nejsou to moje děti, takže v tom nejhorším případě můžu říct, tak si ho vemte, jo? Jako to, ale to opravdu nedělám, to ne.
To se nestává často.
Ne. A rozhodně jako k práci s dětmi rozhodně nepotřebuju vůbec žádný násilí nebo něco takového, jako to vůbec ne.
To chápu.
Nikdy by v životě nevztáhl ruku na dítě, prostě cizí.
V čem je český jachting výjimečný? Ona ta výjimečnost toho našeho prostoru je v tom, že nemáme moře. To znamená, že ten jachting primárně je vlastně vychází z toho říčního, případně z těch jezer, z těch přehrad. Tak je tam nějaká výjimečnost, možná je třeba v tradici, možná v něčem dalším? Zkuste to popsat.
No, sám o tom uvažuju, protože vlastně jako teď jsme byli na mezinárodním mistrovství v Polsku a když vidíte ty skupiny dětí, jak vyběhnou z autobusu, prostě odhodějí školní tašky a vyjíždějí, vyplouvají na moře, kde to buší jako, a tak to my pochopitelně každý odpoledne opravdu nemáme, včetně těch mořských vln obrovských, jo, a
to
tak dál.
To je asi ten hlavní rozdíl.
Takže to jachting na moři, respektive v pravidelném větru je trošku úplně jiný než ten jezerní, zatímco naše děti potom v tom závodním jachtingu se musí soustředit na změny větru, protože to pokaždý skočí odjinuť a oni musí trochu předvídat, kde, která ta strana bude pro ně dobrá.
Na tom jezerním?
Ano. Tak v tom mořském jachtingu pak už hodně záleží na vedení lodě, soustředění se, jak má seřízenou loď, abych neříkal vytrimovanou teda, a tak dále, takže tam, a pochopitelně práce ve vlnách, takže tam je to opravdu trošku jiný a je úplně fantastický, že naše děti můžou konkurovat. A teďko, zrovna když se vrátím k tomu Polsku, tak kluk, který trénuje pod Vyšehradskou skálou, tak prostě byl 11. ze 270 dětí prostě z celé Evropy. Tak to je prostě naprostá bomba. Když mluvím o svém, že jo, tam ještě byl v první desítce Čech, to je fantastický, to je prostě, si musíme uvědomit, já to občas říkám, že jsme kokosy na sněhu vůči těm přímořským národům, ačkoliv ty děti samozřejmě mají na Pluto taky hodně hodin, ale furt se to nedá srovnávat s tím, když tam bydlíte.
No, říká se, že lidská jako mentalita je trošku jiná, pokud je ovlivněna každodenním pohledem na tu, řekněme, mořskou scenérii, na rozdíl od nás, kteří jsme jako spoutaní krajinou, tak vnímáte to podobně?
Ne, já mám rád lidské individuality a já vidím, jako, že každý ten člověk je individuální, prostě sestava nějakých vlastností a tuto nevím, ale spíš my, protože to máme trošku složitější, tak asi Češi jsou takový spíš na improvizace a tak dále.
Pořád to platí?
Jo, já jsem přesvědčený, že ano. Já český národ v těchto těch stránkách obdivuju.
To je zajímavé, tak to je dobře, že si to pořád ještě držíme. Řekněte mi ještě teď, když jste hovořil o tom mistrovství v Polsku, tak jaké ty národy jsou velmocemi právě v jachtaření. Je to dané tím, že jsou to většinou ty, které to svoje vlastní moře mají?
No samozřejmě, že jako ty přímořské státy jsou jako na špičce. Když budeme mluvit o národních lokalitách, tak jako je zajímavý, že třeba Angličani, jakožto opravdu ostrovní stát a jako top v jachtingu, tak tolik nevynikají v dětském jachtingu, protože mají údajně trošku přístup. Já samozřejmě jako nejsem odborník na jejich jachting, ale slyšel jsem, že mají přístup k tomu, že ty děti nechávají jen tak plout a potom z nich teprve dělají ty špičkový jachtaře. Jo, takže i může být takovejhle nějaký přístup jiný, ale my, který tohle to nemáme, aby jsme se tomu pak věnovali profesionálně, tak my nemáme čas na to čekat. My potřebujeme, aby si ty děti užili krásně dětství a pak většinou už s tím jachtingem musí skončit, když dají kariéru a tak dále. Jo. Je to prostě u nás trošku jiný.
Jezdíte k moři na jachtu? Jste milovníkem tady mořského jachtingu?
Ne. Já jako dovolený třeba trávím v Holandsku na kanálech, na motorové lodi, kterou si tam pronajímáme jako rodina a putujeme. Mm-hmm. Ale dcera ta se tím zabývá, takže to taky miluje. A není čas na to dělat regaty na moři pro mě. Jo? Takže a jen tak jako to koupání po zátokách, to zase není to, co bych já vyhledával.
No protože to jsem pochopil, vy se nerad koupáte, vy nerad plavete.
Jo.
Takže aspoň matračka, to už to řeší.
Můžu ujistit moje děti, jako myslím ty, který mám v tréninku, že plavat umím, ale v životě mě neviděli.
Dostaneme se také ještě k velké vzácnosti, a sice, že právě pod Vyšehradskou skálou, kde Český jachtklub existuje už od roku 1893, je už od roku 2008 vaše loděnice kulturní památkou. Tak pojďme si říct, v čem je ta stavba výjimečná, jestli vy sám k ní také máte mimořádný vztah.
Samozřejmě, že nejenom k té stavbě, ale i k Českému jachtklubu mám velký obdiv. Já jsem vyrost v sousedním Tatranu, který byl prostě špičkový jachtařský klub, ale bohužel, když se změnily osoby, které tam působily, tak se změnila zkrátka situace. Já jsem hledal klub, kde by se pracovalo s mládeží a Český jachtklub historicky vždycky byl velice dobrý v práci s mládeží, takže jsem svoje děti přivedl do Českého jachtklubu. Jsem tam asi 40 let, takže myslím si, že už jsem tam docela zavedený. A jako je fantastická i ta budova, jak jste se ptal, co je na ní výjimečný. V době, kdy ten fantastický pán Josef Hresler Ložovský tu budovu postavil, tak jak ji postavil, ona stále slouží svému účelu, což je strašně výjimečný. Je to památka, ale ne muzeum. Ona stále funguje na to, na co on ji postavil, a stále patříme k těm nejlepším jachtklubům v Čechách.
Je to dřevostavba?
Ano, je to dřevostavba.
Což je také výjimečné, ptám se na to proto, protože je to blízko vody a je to samozřejmě může znamenat také to, že se o tu budovu musíte starat.
Ano, je to sice náročné, ale zase ne tak výjimečné. Když se podíváte ve Švédsku, tak všechny jejich památky jsou o pár prknech a řebíkách. Jo? Takže pokud je ta dřevostavba dobře udržovaná a především větraná a tak dále, tak to není žádný podřadný materiál.
No nicméně, vy jste zmínil také Josefa Resslera Ořovského, který založil tedy Český jachtklub už v roce 1893. Tak řekněte mi ve srovnání třeba s ostatními státy, je to stejné období, kdy byly zakládány podobné jachtkluby jinde?
Nejsem historik, ale patříme k jedním z mála nejstarších jachtklubů v Evropě. takže opravdu to datum je výjimečné. Mimochodem, abych byl úplně přesný, tak v Litoměřicích byl pár let před náma založený klub a ten byl ryze německý, takže proto se odvíjí jako český jacht klub a český jachting organizovaný od letopočtu 1893, od založení našeho jachtklubu.
Cítím, že tam asi byla drobná rivalita.
Tenkrát to asi hrálo roli, takže, takže takhle to asi je. To jako...
Kdo je vašimi největšími rivaly v rámci českého jachtingu v současné době?
Tak my rivali nemáme, jsou všechno kamarádi a spolupracujeme. Máme to štěstí, že vlastně tam na té Vltavě se potkali vlastně dva nejlepší kluby, když pominu ještě Brno, a tak nejlepší je sporný termín, ale jako trvám na tom, že jsme to my. Takže vedle je velice, velice skvělý jachtklub CR, který má malinko jiný přístup, dělá trošku větší nábory a kroužky a má víc trenérů a tak dále, kdežto my jedeme ten tradiční způsob toho závodění v partě a tak dále, takže to oba ty přístupy jsou určitě správný a jsme strašně rádi, že máme takovýhle skvělý sousedy.
A teď mi řekněte ještě, kolik vlastně v těch jednotlivých skupinách je dětí, a když nás teď poslouchá někdo, kdo by rád své dítě takzvaně upíchnul právě k vám, tak jestli to není drahý sport, protože jachting možná podobně třeba jako golf nebo jako tenis má třeba trochu, ne možná úplně právem, ale nálepku sportu, který třeba nemusí být úplně levný.
Tak vy jste tady přeznamenal, že bojuji za to vysvětlit spíš, než jako něco to vysvětlit, jak to opravdu je. A říkám, že ta plachetnice, budeme se bavit o nejrozšířenější lodní třídě pro mládež, to jsou takový ty necky Optimist, na který začínali 95% jachtařů, takže prostě ve světě nejrozšířenější třída, na který teda se vychovává mládež jachtařská. No tak v tom nejlepším provedení stojí nějakých 150 tisíc třeba, nicméně to je špička a jako kolik stojí závodní kolo, jo, to asi myslím, že víc. Nicméně za nějakých 40-50 tisíc pořídíte loď, na který můžete vyhrát mistrovství republiky, jo, úplně v pohodě, prostě provozu schopnou, samozřejmě ne novou. Jo,
takže... Je nutné, aby každý měl tu loď svou, nebo máte samozřejmě nějaké klubové?
Máme klubové i soukromé, záleží na přístupu. Některé rodiny mají rádi, když mají jako svoje, o který se starají, a některý zase dávají přednost tomu, že můžou třeba i ty lodě střídat, že každý rok dostane lepší a lepší podle toho, jak se nakupují lodě do klubu, takže máme i obojí je možný a je to podle toho, jak komu vyhovuje, myslím, a funguje to dobře.
Čili nutnou podmínkou mít vlastní loď taková není.
Není.
No a teď mi řekněte ten počet těch dětí.
Já se ještě vrátím k té nákladnosti. Takže každému říkám, jako opravdu sedět doma u televize je samozřejmě nejlevnější. Jo, každý sport, každá činnost, i když budete jezdit na chalupu, tak vás něco bude stát. Čili není to určitě pro samoživitelky, který prostě nemají už navíc než na nájem nebo tak, to jako rozhodně ne. A když budete mít tu smůlu, že máte talentovaný dítě, který to začne opravdu hodně bavit, tak pak je to o těch nákladech, že cestujete po Evropě a tak, a to cestování něco stojí. Zase na druhou stranu se to dá pojmout tak, že prostě jenom změníte lokality svých dovolených. A náplň.
A náplň, to chápu. No nicméně důležitou teda také věcí je ještě počet a samozřejmě taky, jaký máte poměr kluků a holek.
Aha, tak počet je jednoduchý. My, jak jsem už říkal, děláme tradičně, nějakým způsobem neděláme nějaký nábory ve školách a podobně. I když umožňujeme, děláme akce pro školy, aby ty děti prostě se dověděly, že jachting existuje. A máme v našem oddíle těch optimistů trvalé nějakých mezi 22-30 dětí, což je počet, který se dá zvládnout prostě v tom režimu, jaký my děláme, to znamená, že vyvážíme na závody a podobně.
Tréninky takže jsou kolikrát týdně?
Děláme je pravidelně ve středu, plus ještě trénujou prostě vlastně každý víkend jsou na závody, kde se ještě trénuje, takže jako na té lodi tráví poměrně dost času, když na to ten čas mají.
No a ten poměr, kluci a holky?
No, řekl bych,
protože
že...
Protože jsou sporty, které přitahují ty děti různě. Určitě ve fotbale je víc kluků než holek, i když samozřejmě počet fotbalistek stoupá, je to skvělý. Tak jak je to u vás?
No, u nás je zajímavý, že vlastně ze začátku, když nebudeme mluvit o mistrovství světa a podobně, tak ze začátku ty děti jezdí společně a je to tak půl na půl, prostě podle toho, jak kdo koho přivede, tak myslím si, že ten poměr je u nás možná lehce ve prospěch kluků, ale v podstatě jako ty holek je tam hodně šikovných, který prostě jsou úspěšný a úspěšnější třeba jezdí i líp než kluci. Tam prostě ta fyzická náročnost není taková, že by byla limitující, jo? Takže prostě je to v tomhle tom sportu trošku jedno.
Dobrá, a teď ještě od jakého věku?
Jako závodit se může od na lodní třídě Optimist od 8 do 15 let. A my přijímáme děti v 7 letech, aby se rozkoukali a tak dále. Dokonce bereme děti třeba, i teď přišel chlapec 12 letej, což trošku bereme jako charitu, protože než se naučí jezdit a začne závodit, tak už vlastně bude muset končit a přejít na jednou lodní třídu větší, což není problém, takže to bereme jenom, že ho naučíme jachting, ale jako pro nás, jako pro závodní družstvo to moc významu nemá, ale jak říkám, my to děláme proto, aby jsme umožnili těm dětem to dělat. To znamená, ideální věk je 8-9 let max, aby se ty děti naučily. Pro mě jako pro trenéra samozřejmě 12-letý dítě naučíte velice rychle. To ho naučíte jezdit během pár odpoledne, ale ty malí, tak tam je to půl roku, ale za to prostě vám vydrží dlouho jezdit a užijou si to víc a tak dále.
A možná i s lepšími výsledky.
Možná to už jako ne.
To už záleží na jednotlivcích. Teď ovšem záleží na vás, protože další píseň, která zazní, tak je I'm Sailing Roda Stewarta. Tak název té písně hovoří za vše, ale přesto se vás zeptám, jestli jste dlouho vybíral tuhle tu písničku, která teď zazní.
Já se přiznám, byl to tip, který mi poradili kamarádi. A jako já jsem zjistil, že je to typ dobrý, jako já se v hudbě příliš neorientuju, já mám písničky rád, že se mi líbí a to je všechno, takže jako já, když moji svrcevníci chodili na burzy, tak já jsem jezdil po závodech, takže.
Říká trenér a předseda Českého jachtklubu Pavel Švarc, pokud byste se ho chtěli na cokoliv doptat, tak je vám k dispozici e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my se vracíme už do posledního vstupu s naším hostem Pavlem Švarcem a samozřejmě mě zajímá ještě váš vztah k Vltavě jako takové. Pravděpodobně to bude přes to místo pod Vyšehradskou skálou, přes tu mimořádnou loděnici, o které jsme se bavili, a také přes tu neuvěřitelnou osobu wrestlera Ořovského. Tak pojďme si říci také něco právě o těchto věcech.
Já si myslím, že vůči wrestleru Ořovským máme velký dluh. My jsme zřídili v budově, rekonstruovali jeho mansardu, takovou osobní šatnu, takže ta působí jako takový památník na tuhle osobnost. Bohužel jediný prostě, co je, tak je hrob na Slavíně, kde má liže na tom náhrobku. ale vlastně se jinak o té osobě v podvědomí lidí moc neví.
A přitom... Vím o něm, že snad byl prvním lyžařem, který sjel Václavské náměstí.
To jste dobrý, tam je taky spor, protože on založil všechno. On založil všechno, naši rodiče občas říká, to se mu to zakládalo, když nic nebylo, ale dobře, on asi ve 12 nebo 14 letech založil bruslařský klub, napsal si o brusle do Norska a ty to přeložili jako bruslařůvský klub, tak mu poslali katalog lyží a 1897 si ty lyže vyzvedl a sjel Václavák a byl to první závod na lyžích a první lyže. Jilemničtí tvrdí, že to byl Harach, ale ten byl až 94 a když jsme jim říkali, proč jako to takhle říkají, tak říkají, no, že my ty Pražáky moc nemusíme. Jak jsem říkal, to je v pořádku, to, tak to klidně můžete uvádět dál, ale ten wrestler opravdu všechny sporty, které vás namanou, tak prostě ho hokej, tenis, atletika, veslování, bruslení, šermování.
Nejsem si jistý u lukostřelby.
To si taky nejsem jistý, ale vůbec bych se nedivil. Ale dokonce on přivez, aby jsme zůstali u těch největších a nejznámějších, tak samozřejmě jako on může za tu rivalitu Sparta-Slavie, protože pískal první derby a měl přeložený pravidla a tam, kdo, když byla branka, tak to museli schválit oba kluby. A Spartani dali branku, ale pochopitelně, že se to nedohodlo a od té doby prostě panuje tato rivalita. Nicméně on přivez z Kanady kánoje a ty tady kopíroval a vlastně u vzniku toho fenoménu českého vodáctví, když jsme teda u té Vltavy, tak oni pořádali obrovské výpravy po toku Vltavy a na těch kánoích dělali různý kempy nebo prostě tábory a tak dále. Dělali z toho fantastické staniční knihy a tak dále. A to bychom se museli mluvit dál, ale je smutný, že ta naše budova byla centrem všeho tohodle, co se dělo. Tenhle ten pán založil olympijský výbor a tenhle pán je autorem myšlenky, že týden zimních her v Chamonix se zpětně určilo jako první zimní olympijské hry. Takže on zasahoval i do toho, z toho...
I do mezinárodního sportu.
Naprosto.
Nicméně, když se vrátím přes kánoje zase zpátky k řece, protože kvůli tomu jsme tady, Vltava slavná a splavná, tak by mě zajímalo, jestli právě ke kánojím, k vodáctví, byť je to úplně jiný druh pohybu po vodě, máte taky vztah a jestli zkrátka i tohle, co je třeba spojeno zase s českým trampingem, prvorepublikovým a tak dále, jestli i tady k tomu třeba vedete děti, že občas jedete na vodu tímto výjimečným způsobem.
Můj čas je tak strašně vytížený, že opravdu jako už na další aktivity tohohle typu nejsem a přiznám se, že já jsem takovej dost línej člověk, takže já pluju rád, ale vždycky tak, že mi něco pohání.
Nicméně musím se vás zeptat ještě na jinou podstatnou věc a sice jaký je vaše nejoblíbenější místo, nejoblíbenější úsek Vltavy za celou tu dobu vlastně vašich plaveb, které jste našel?
No, tak samozřejmě hafn, v kterém jsem vyrost, je jasný. Nebudeme se bavit o centru Prahy, to je prostě opravdu z té pohledu z řeky krásný, ale myslím, že Štěchovická přehrada, ten kaňon, tak ten proplouvat je famozní, takže já bych asi dal ty Štěchovice.
Tak to je skvělé. My se už musíme rozloučit. Naším dnešním hostem byl znalec Vltavy, milovník jachtingu a také trenér a předseda Českého jachtklubu Pavel Švarc. Já vám děkuji za vaši návštěvu a za vás, za váš vzácný čas. Poslední píseň, kterou jste vybral, se kterou se rozloučíme, bude Skyfall od Adele. Proč jste ji vybral?
Jako málo která skladba mi nahání husí kůži a tohle to je prostě bomba.
Říká náš dnešní host Pavel Švarc, díky za vaši návštěvu.
Já taky děkuju a přeju hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Feel the earth move.
then